เรื่องของการเป็นปุโรหิตนั้นเป็นเรื่องเคร่งครัดในท้ายที่ในตอนท้ายของหนังสืออย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของหนังพันธสัญญาเดิมตั้งแต่ในวันนี้พระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติกับเราด้วยกฎพระบัญญัติแต่ว่าโดยพระคุณและโดยชีวิตเพราะว่าโดยปราศจากชีวิตนี้เราทั้งหลายจะไม่สามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติได้และโดยชีวิตนี้เรามีชีวิตฝ่ายสวรรค์อยู่ภายในดังนั้นเราจึงสามารถรักษาบัญญัติต่างๆได้และจะให้เพื่อและสิ่งต่างๆนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราได้เพราะว่าคือพระคิดนั่นเองที่ดำรงอยู่ภายในท่านและข้าพเจ้านั่นคือพันธสัญญาใหม่แต่ว่าหนังสือเยเนซิสจนถึงมาลาคีและจนถึงมัทธายจนถึงวิวรณ์นั้นมันเป็นพระคำอันบริสุทธิ์เปาโลได้พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ16บอกว่าถ้อยทุกถ้อยคำนั้นก็คือลมปราณก็คือลมหายใจลมปราณของพระเจ้าเป็นลมปราณของพระเจ้าที่ประทานชีวิตดังนั้นในทุกๆถ้อยคำองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง อ้างอิงถึง พระคำในพันธสัญญาเดิมพระเยซูบอกว่าช่อยพระคำตั้งแต่เยเนซิสถึงมาลาคีนั้นพูดถึงตัวของพระองค์เองและในหนังสือมาลาคายก็ได้พูดถึงการเสด็จกลับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูได้พูดถึงโยฮันบัติสโตเป็นผู้นำสารตั้งแต่ยะสยาก็พูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของพันธสัญญาเดิมเพราะว่าหลายๆคนพูดอย่างนั้นดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่มาที่นี่ครั้งแรกอย่าคิดว่านั่นคือพันธสัญญาเดิมแต่ว่านั่นคือลมปราณนั่นคือพระคำของพระเจ้าไม่เคยหมดอายุพระคำของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจมีชีวิตแท้จริงพระองค์นั่นก็นั่นเองก็คือพระคำอันมีชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษนั้นตั้งแต่เยเนซิสที่พระเจ้าทรงสร้างและโยฮันก็ได้เขียนในหนังสือกิตติคุณของเขาว่าเมื่อเดิมนั้นคือพระวาทะเขาได้อ้างอิงถึงเยเนซิสบทที่1เพราะว่าโดยพระคำของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้เกิดขึ้นโยฮันบทที่1ข้อ1ถึง4ก็ได้อ้างได้พูดถึงไว้เหมือนกับหนังสือเยเนซิสบทที่1สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษท่านคิดว่าหนังสือเยเนซิสบทที่1นั้นหมดอายุไปแล้วอย่างนั้นหรือถ้าท่านพยายามจะบอกกับโยฮันว่าหนังสือเยเนซิสบทที่1นั้นได้หมดอายุไปแล้วไม่มีความหมายแล้วน หนังสือโยฮันได้พูดอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเดิมนั้นซึ่งก็คือพระคำแห่งชีวิตที่สัมผัสได้ที่แตะต้องและสัมผัสได้และในหนังสือเจเนซิสพูดถึงแม่น้ำแห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตแล้วท้ายตอนท้ายของพระคัมภีร์หนังสือวิวรณ์ได้บอกว่าอะไรผู้ที่มีชัยชนะผู้นั้นเราจะให้เขากินจากผลของต้นไม้แห่งชีวิตท่านไม่สามารถจะบอกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเป็นเรื่องของพันธสัญญาเดิมอีกเพราะว่าในท้ายที่สุดเราก็จะเห็นต้นไม้แห่งชีวิตนี้ในนิรันดร์ไม่เฉพาะในหนังสือวิวรณ์เท่านั้นแต่ว่าในนิรันดร์นั้นก็จะมีต้นไม้แห่งชีวิตและจากบัลลังก์ของพระเจ้าก็จะไหลแม่น้ำแห่งชีวิตออกมาเราก็จะเห็นต้นไม้แห่งชีวิตในการนิรันดร์และการดื่มจากน้ำแห่งชีวิตโดยประเด็นง่ายๆเช่นนี้เราก็ควรจะได้เห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้นไม่มีเรื่องของการเวลาครบถ้วนสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเจ้านั้นสิ่งที่พระเจ้าตัดในเยเนซิสก็จะดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจอย่าคิดว่าหนังสือมาลาคีนั้นเป็นส่วนของพันธสัญญาเดิมเพราะว่าคนที่ต่อต้านในเรื่องนี้ก็จะบอกว่ามาลาคายเป็นหนังสือของในพันธสัญญาเดิมเรากำลังพูดถึงปุโรหิตอันบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมไม่ใช่ในหนังสือเอ็กซโดบทที่19นั่นคือแผนการเดิมของพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไปมานั่นคือพันธสัญญาเดิมไม่ใช่วันนี้เราทั้งหลายเป็นปุโรหิตเปาโลในการปฏิบัติของเขาไม่ว่าจะการแบ่งปันความจริงประกาศกิตติคุณเขาใช้คำว่าการปฏิบัติอย่างปุโรหิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าเขารู้ในใจว่าเขากำลังปฏิบัติพระเจ้าในฐานะการเป็นปุโรหิตวันนี้เราต้องตระหนักว่าการเป็นปุโรหิตนั้นมีความสำคัญยิ่งยวดแค่ไหนในการงานของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะทำให้โครงการของพระองค์สำเร็จนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติอย่างปุโรหิตแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเขาจึงพูดถึงคำสัญญาของเลวีคำสัญญากับเลวีเพราะว่าคำสัญญานี้จะดำรงอยู่ไปเป็นนิจข้าพเจ้าหวังว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งประเด็นหนึ่งหัวข้อจากหลายๆหัวข้อที่เรามีให้เราอ่านให้เรากลับไปอ่านหนังสือเลวีติโกเราจะเห็นว่าการเป็นปุโรหิตนั้นมีความสำคัญมากปุโรหิตที่บริสุทธิ์และเป็นปุโรหิตหลวงและในหัวข้อ 3C นะคะในเขาโครงที่เขาเป็นผู้ส่งข่าวของ ผู้ทรงสารของพระเจ้านั่นหมายความว่าท่านจะต้องรู้ว่าในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังกระทำอะไรอยู่อย่าคิดว่าพระองค์มีเพียงแค่เรื่องเดียวที่จะพูดแท้จริงพระองค์ทรงมีเรื่องราวมากมายที่มีสิ่งต่างๆมากมายที่จะพูดหนังสือเยเนซิสก็มีความแตกต่างจากหนังสือมาลาคีเยเนซิสเป็นการเริ่มต้นซึ่งมีความแตกต่างจากหนังสือมาลาคีเป็นอย่างมากท่านไม่สามารถที่จะบอกว่าเออท่านอยากจะพูดแต่เรื่องของเยเนซิสแต่ไม่พูดถึงหนังสือแต่ไม่พูดเรื่องของมาลาคีมันมีความก้าวหน้ามุ่งหน้าไปพระเจ้าทรงดำรงพระชนม์อยู่และพระคำของพระองค์ก็มีชีวิตและในแต่ละเหตุการณ์และในแต่ละยุคสมัยต้องการเวลาพระเจ้าตัดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อจะไปถึงผลภัยของพระองค์การเปิดเผยถึงโครงการของพระองค์พระเจ้าจะไม่ได้แสดงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหนังสือแค่บทเดียวในหนังสือเยเนซิสบทเดียวไม่ท่านจะต้องดำเนินไปจนถึงต่อเอ็กซโดเลวิติโกแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการงานของพระเจ้ามีการมุ่งหน้าไปมีการมุ่งหน้าไปดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าในยุคสุดปลายนี้พระเจ้ากำลังต้องการจะกระทำอะไรเป็นเวลาช่วงยุคสมัยที่แตกต่างและมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่อยู่ดีๆเราก็มาพูดถึงเรื่องของการเป็นปุโรหิตข้าพเจ้าเป็นพยานให้กับท่านได้ว่ามันไม่ได้มาจากตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่คนฉลาดที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการอะไรมันไม่ได้มาจากข้าพเจ้าหรือว่าไม่ได้มาจากผู้หนึ่งผู้ใดแต่ว่ามันเป็นภาระจากพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับเหมือนกับในหัวข้อที่บอกว่าคือภาระของพระคำของพระองค์ในหนังสือมาลาคีและนั่นก็คือสิ่งที่ภาระที่พูดก่อไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเราไม่สามารถที่จะพูดโดยปราศจากภาระของพระองค์อย่าคิดว่าโอ้เราจะมามีประการประชุมพิเศษในเดือน12ท่านคิดว่าเราควรจะพูดกันเรื่องหัวข้ออะไรท่านอยากจะพูดเรื่องอะไรพี่น้องแซมความเห็นของท่านคืออะไรโน ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความเห็นของมนุษย์แต่ว่าท่านจะต้องรู้ว่าผู้ส่งข่าวหรือว่าผู้ส่งสารภาระในใจของพระองค์นั้นคืออะไรอะไรอยู่ในใจของพระองค์พระองค์ต้องการจะตัดอะไรกับพลภัยของพระองค์ในเวลานี้ภาระขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านไปที่ออฟฟิศท่านไปพูดเดิมเหมือนอย่างเดิมๆทุกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าในแต่ละวันนั้นก็แตกต่างกันและสิ่งที่ท่านทำในออฟฟิศในแต่ละวันก็แตกต่างกันเพราะว่าบริษัทนั้นก็มีการเติบโตท่านคิดว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีความเรียบง่ายไม่มีอะไรที่จะต้องพูดกับท่านในวันนี้แล้วในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะต้องเปิดออกลองดูหนังสือมัทธายจนถึงวิวรณ์มีความเหมือนไม่ความเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าว่ามันเหมือนกันเราก็ไม่ต้องใช้หลายเล่มเราไม่ก็ไม่ต้องการหลายเล่มแค่บทเดียวก็พอหรือว่าหนังสือเล่มเดียวก็พอดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าพระเจ้า ต้องการจะตัดอะไรกับเราสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติฉันพูดกับลูกสาวเหมือนกันทุกๆวันหรือเปล่าและทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็ไม่เหมือนกับวันนี้ดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการจะตัดอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นปุโรหิตปุโรหิตนั้นเป็นผู้ส่งสารและผู้ส่งสารจะต้องรู้ว่าคืออะไรว่าพระเจ้าต้องการจะตัดอะไรข่าวสารนั้นคืออะไรผู้ที่มีหูก็ให้เขาได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จะต้องมีการแสวงหาอยู่เสมอข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อเรากลับไปบ้านแล้วจะใส่ใจปากของเราการพูดของเรามีความสำคัญมากซึ่งปากของเราก็จะต่อกับใจและต่อกับความคิดของเราในฐานะที่เป็นปุโรหิตเราจะต้องให้ความคิดของเรานั้นได้รับการเปลี่ยนใหม่ใจความคิดของเราอยู่ที่ไหนท่านมีท่าทีของความคิดอย่างไรเรากำลังคิดถึงเรื่องอะไรความคิดของเรามีอะไรอยู่ในความคิดของเราเมื่อเราอยู่คนเดียวอยู่ในออฟฟิศอยู่บนเตียงในความคิดของเราเรากำลังคิดอะไรอยู่อยู่ที่ไหนความคิดของเราไปอยู่ดวงจันทร์แล้วหรือเปล่ากำลังในหัวของเรากำลังคิดอะไรอยู่อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นคำถามที่ง่ายๆเพราะว่าพระวิญญาณจะตัดกับคนที่ความคิดอยู่ในความมืดได้อย่างไรแปลกๆคนที่มีความคิดแปลกๆและเมื่อเข้ามาถึงพระคำของพระเจ้าที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้ามันเป็นเรื่องยากจะเป็นเรื่องยากนี่คือเหตุผลว่าทำไมหนังสือโรมบทที่12ที่บอกว่าจงได้รับการเปลี่ยนแปลงเสียใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดภาษาอังกฤษใช้คำว่า renew of your mind ประเด็นนี้มีความสำคัญมากเปาโลจึงได้เขียนเอาไว้ว่า2ทิโมธีบทที่1ที่พระเจ้าได้มอบพระวิญญาณแห่งความรักแห่งฤทธิ์เดชและสติ sound mind ก็คือความคิดที่ sound ก็คือปกติความคิดของเราจะต้องสามารถที่จะจะไม่จะปฏิเสธกับความคิดของตัวเองที่จะให้ปล่อยความคิดของเราไปในเรื่องแปลกประหลาดดังนั้นความคิดของเราจึงสำคัญมากและเปาโลก็ได้บอกว่าเอเฟซัสบทที่4บอกกับเราว่า be renewed in the spirit of your mind ก็คือการเปลี่ยนแปลงให้วิญญาณนั้นเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียใหม่ในข้อ23ก่อนที่เราจะสวมใส่มนุษย์ใหม่เราต้องเปลี่ยนแปลงให้วิญญาณของเราให้พระวิญญาณนั้นเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียใหม่และให้ความคิดของเรานั้นฝังอยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนความคิดของเราเช่นนี้เราฝึกฝนอยู่ในบริษัทคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทเราก็มีความเข้าใจอย่างรวดเร็วเราก็คิดหนึ่งแต่เรื่องเกี่ยวกับบริษัทร้านของท่านพระเจ้าต้องการเมื่อ แต่ถ้าความคิดของท่านคิดถึงแต่เรื่องบาสเกตบอลอยู่ตลอดเวลาเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อที่จะได้รับการตรวจรักษาข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะไม่รักษาตาของข้าพเจ้าคิดว่าตาของข้าพเจ้านั้นเป็นลูกบอลเราจะต้องมีความมีโฟกัสตาใจของเราจะต้องได้รับการส่องสว่างหูของเราไม่ควรจะได้ยินคำซุบซิบนินทาคำโกหกเรื่องราวแปลกประหลาดและปากของท่านก็จะต้องคาดเอาไว้ฟาดเฝ้าระวังคำพูดของเราหรือปากของเราหลายครั้งเราก็ไม่รู้ว่าปากของเรานั้นไม่สะอาดยะสยาบทที่11เราไม่ควรจะลืมเลยขอโทษค่ะบทที่6ยะสยาบทที่6เมื่อยะสยาได้เห็นบัลลังก์วิบัติแก่เขาบอกว่าวิบัติกับข้าพเจ้าเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีปากไม่บริสุทธิ์ถ้าว่าเราอยากจะเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าเราจะต้องระวังปากของเราต้องระวังปากของเราในชีวิตประจำวันในชีวิตครอบครัวถ้าท่านพูดจาอย่างส่งอย่างละหลวมลิ้นของเราบทเพลงสรรเสริญบทที่120เราอยู่ท่ามกลางคนที่มีริมฝีปากไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดแล้วก็หลอกลวงเราจะต้องระวังให้ดีเราต้องการที่จะเป็นผู้ส่งสารขององค์พระผู้เป็นเจ้าบัญญัติแห่งความจริงนั้นอยู่ในปากของเขาให้เราระวังว่าอะไรอยู่ในปากของเราและสิ่งที่อยู่ในปากของเราก็มาจากอยู่ในสิ่งที่อยู่ในใจกับอยู่ในความคิดของเราอยู่ในความคิดของเราพระบัญญัติแห่งความจริงนั้นอยู่ในปากของเขาเราจะต้องเป็นผู้ที่รักความจริงถ้าว่าท่านไม่ได้เป็นคนที่รักความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงในพระคัมอย่าอ่านพระคัมภีร์ด้วยใจที่ความคิดที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ไปที่นั่นที่นี่แต่ว่าเราควรจะไปที่น้ำมันชโลมมีเพียงแต่พระองค์ที่รู้ที่ว่าพระองค์ต้องการจะตัดอะไรมีหนังสือมากมายคนนี้พูดว่าอย่างนี้คนนั้นพูดว่าอย่างนั้นและคนนู้นพูดว่าอย่างนู้นแล้วอันไหนล่ะที่เป็นอันที่ถูกต้องแล้วความจริงอันไหนที่ถูกต้องนั่นคือประสบการณ์ของข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในอายุของท่านนี่คือเหตุผลที่ว่าข้าพเจ้ามีหนังสือหลายเล่มซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้ข้าพเจ้ารักหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวไม่ข้าพเจ้าอ่านไม่ใช่เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้หรือเข้าใจแต่เพราะว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์พระองค์เจ้าข้าตรัสกับข้าพเจ้าผ่านหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะเข้าใจเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าต้องการพระองค์เองและที่จะมีวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจและการปรึกษาและกำลังเพื่อที่เราจะมีความรู้อย่างถูกต้องแล้วก็ยำเกรงพระองค์เมื่อเราพูดถึงหนังสือยะสยาและพูดถึงเรื่องของความยำเกรงพระคำพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเราจะต้องยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระคำมีก็มีคนบอกว่าเอ้ยเราไม่ต้องรับสุขพระคำแต่เราต้องยำเกรงพระคำอย่างนั้นหรื ความคิดของมนุษย์นั้นก็ตกต่ำเช่นเดียวกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อยู่บนโลกแล้วก็พูดกับฟาริสีพระองค์ได้บอกว่าสิ่งที่ออกจากใจของเรานั้นกลายเป็นถังขยะแล้วมันก็ออกมาจากทางปากดังนั้นพระวิญญาณแห่งความจริงอยู่ในปากของเขาบทเพลงสรรเสริญบทที่1บอกว่าเขาได้ภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าว่าท่านนอนไม่หลับก็ให้เราได้ใคร่ควรถึงพระคำของพระองค์อย่าไปคิดถึงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหัวข้อที่2ก็คือว่าความอยุติธรรมนั้นไม่อยู่บนริมปากเขาเลยยะสยาได้บอกว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีริมฝีปากไม่สะอาดดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีริมฝีปากไม่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าเราทั้งหลายนั้นเหมือนกันเราทุกคนนั้นมาจากอาดัมและริมฝีปากนี้อย่าคิดว่ามันเป็นอวัยวะที่เล็กๆมันอันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นเหมือนกับไฟที่เราจุดไม่ขีดเราก็จะมีลิ้นแห่งไฟไม่มีความอยุติธรรมบนริมฝีปากของเขามีความชอบธรรมมีความเที่ยงตรงขอพระเจ้าได้กระทำการงานบนตัวเราจริงๆให้เราระลึกถึงยะสยาห์บทที่6ที่บอกว่าจะต้องมีไฟฐานหินที่ติดไฟที่ทูตสวรรค์จะนำฐานหินที่ติดไฟนั้นมาสัมผัสริมฝีปากของยะสยาห์ท่านเคยริมฝีปากของท่านเคยไหม้ไหมต้องจะร้องโอ๊ตแล้วก็จะมีแผลเกิดขึ้นแต้มปากของท่านริมฝีปากของท่านไหม้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าร่วมกับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราจะต้องฝึกฝนจริงๆที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าเหมือนกับเฮโนกติดตามพระองค์ให้พระองค์ไปกับเราด้วยหนังสือบทเพลงสรรเสริญได้บอกว่าเขาได้ไปกับพระองค์อยู่เสมอพระองค์นั้นจึงนำหน้าเขาอยู่เสมอพระพักของพระองค์เหมือนกับที่สุนัขนั้นมองหน้ามองที่ใบหน้าของเราอย่าไปดูถูกสิ่งนี้และในบทเพลงสารบทเพลงการขึ้นไปสู่ที่สูงเรายิ่งเติบชีวิตฝ่ายวิญญาณเรายิ่งเติบโตเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเรียนรู้ที่จะแสวงหาการปรากฏหรือสำแดงของพระองค์ก่อนที่เราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางครั้งเราเห็นการทรงปรากฏของพระองค์ท่านถ้าท่านถามองค์พระเจ้าว่าข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าเพียงแต่องค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงหรือปรากฏอะไรบางอย่างท่านก็รู้แล้วอย่าเป็นเหมือนบิลาอามที่ถามพระเจ้า2หรือ3ครั้งถึงแม้ว่าพระองค์จะตอบเขาไปแล้วว่าไม่ครั้งที่1ไม่ครั้งที่2เขาก็มาหาพระองค์อีกแล้วก็ถามอีกข้าพเจ้าคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็น่าจะไม่ค่อยพอใจนะ แล้วท่านรู้ไหมว่าครั้งที่สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ทรงกระทำอย่างนั้นแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงยิ้มในเวลาที่พระองค์ทรงบอกว่าไปแต่ว่าทูตสวรรค์แห่งความตายนั้นก็ถือดาบก็รออยู่ดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าทูลถามพระองค์พูดกับพระองค์พระเจ้าชอบที่จะพูดกับท่านพระเจ้าต้องการที่จะสำแดงสง่าราศีของพระองค์ไม่เพียงแต่สำแดงกับอับราฮัมเพียงแค่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งแล้วก็กับโมเสสด้วยแล้วพระองค์ทรงตัดกับเราบ่อยครั้งแค่ไหนพระองค์ทรงตัดกับซามูเอลพูดกับดาวิดดานิเอลพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตัดและในวันหนึ่งพระองค์ทรงมาด้วยตัวของพระองค์เองพระองค์ทรงตัดกับคนพระองค์พูดกับคนมากมายองค์พระเยซูคริสต์ดูเหมือนจะชอบดูคล้ายกับว่าจะชอบพูดกับดูเหมือนกับจะชอบพูดกับพระองค์แต่แล้วเราล่ะชอบพูดกับพระองค์ไหมในวันหนึ่งเราพูดกับพระองค์บ่อยครั้งแค่ไหนการที่เราจะดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าโดยที่ไม่ได้พูดกับพระองค์ท่านลองคิดดูถ้าท่านเดินไปกับลูกสาวของท่าน3ไมล์หรือแม้กระทั่งการเวลาขับรถลูกสาวก็พูดกับท่านพระองค์ก็ทรงตัดกับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายให้เราเข้าไปพิจารณาให้ดีการดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าอย่าพูดอะไรส่งหลายครั้งที่เรามาสามัคคีธรรมกันแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การพูดคุยกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องของริมฝีปากเรื่องของคำพูดเรื่องของการตัดพระองค์นั้นทรงปรารถนาจะได้ผู้ส่งสารของพระองค์สรรเสริญพระองค์จะมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งในพรุ่งนี้เช้าขอบคุณพระเจ้าจะ9 โมงแล้วนะคะอาเมน